ne întoarcem la Matei, capitolul 23, la vaiurile, vestitele vaiuri și mai ales la cele legate de jurământ și care sunt între versetele 16, 21, 22. Și trebuie să le luăm în mare. Am vorbit data trecută despre jurământ și despre faptul că Mântuitorul nu îndeamnă, dimpotrivă, oprește oamenii spre să jure. Și acum nu o să vorbim despre jurământ, pentru că am vorbit destul și mai putem vorbi. Lucrurile sunt foarte complicate. Jurământul, în general, a fost... chiar dacă biserica a oprit jurământul, el cumva s-a strecurat în istorie, pentru că toți mai mari conducători, toți regii, toți împărații aveau nevoie de cuvintele acestea, aveau nevoie de jurământ ca să se încredințeze că cei din jurul lor nu îl vor trăda. Frica de a pierde domnia, frica de a nu avea trădători în jur, frica de a nu fi linșat, frica de a nu te lăsa pe câmpul de luptă și tu să rămâi singur în fața dușmanilor și ei se întoarcă spatele. Toate acestea au făcut să fie o presiune constantă și continuă a statului în general, a puterii politice față de biserică, să impună, să îngăduie jurământul. Biserica nu l-a îngăduit, dar s-a făcut jurăminte din Evi Mediu până târziu. Aproape că n-a fost conducător de oști care să nu ceară jurământ și să... unii cu spada, alții cu sabia, alții pe steag, alții pe cruce, alții în toate modurile în care cei apropiați lor sau chiar oastea întreagă s-au jurat că îl vor sluji până la moarte și lucruri de felul acesta. După aceea au fost s-a forțat nota la căsătorie la fel, deși toată taina căsătoriei nu are jurăminte, ci doar o făgăduință, o lege, o taină lui Dumnezeu care îi leagă pe cei doi prin dragostea dintre ei. S-a forțat nota și, de pildă, și acum în nordul țării și în alte părți, în nordul Ardealului mai ales, mirii sunt puși să îngenuncheze în fața mesei pe care stă Evanghelia și crucea, să-și pună mâinile amândoi, deși nu se cere asta, pe Evanghelie și pe cruce, și să jure că de acum jurăm că, deși acolo spune, iată fiilor duhovnicești, prin punerea mâinilor pe Sfânta Evanghelie, și s-a făcut traducerea cumva greșită, ați făcut jurământ înainte Dumnezeu, ați făcut legământ, ați făcut o promisiune înainte Dumnezeu, nu ați hotărât voi împreună, ați promis, dar oamenii au preferat să zică ați jurat și vă jurați și au început și au completat cuvântul ăla cu jurământ, mai complicat, vă jurați că dacă vă veți lepăda, dar acestea au ajuns să fie introduse, să forțeze libertatea și autoritatea bisericii, pentru că oamenii, de obicei bărbații, de multe ori și femeile, aveau nevoie de această siguranță, de acum gata, e numai a mea, e numai a meu, gata, a jurat, ce mai, nu se mai poate face nimic, eu mă duc la război, mă duc oriunde, ea a jurat oricum, și lucruri de genul ăsta. Deci acestea au fost niște chestii, presiuni foarte puternice ale societății împotriva legii lui Dumnezeu până la urmă. Aici a fost și un fel de îngăduință a bisericii, pentru că în Vechiul Testament era foarte curent jurământul și Dumnezeu a îngăduit jurământul foarte curent, foarte curent. Și s-a mers pe ideea aceasta că totuși pentru cauze sfinte se poate îngădui pentru a nu te lepăda de Hristos, pentru a rămâne în biserică. De aceea s-a îngăduit la teologi, s-a îngăduit la preoți, s-a îngăduit, mai ales acum în ultimele veacuri. Atunci, la început, nu, deloc. Dar fapt este că Dumnezeu, cuvântul Dumnezeu, rămâne în picioare. Și El zice, nu te jura nici pe cer, nici pe pământ, nici pe nimic altceva. Iar cuvântul tău să fie da, da și nu, nu. Și este mai mult decât atât, este de la diavol. Cuvântul rămâne, orice am face noi și cum am suci eu, noi și cum am vârti eu și cum am... oricum rămâne. Și atunci, multe s-ar putea vorbi, dar să știți că presiunea societății și a vieții politice, a lumii, a fost foarte mare și este continuă. Oamenii au nevoie de lucrurile sacrosante, de chestii extraordinare, au nevoie totdeauna de lucrurile astea. De exemplu, dacă știi că sunt atâtea rugăciuni în biserică, sunt atâtea... toți oamenii vor numai rugăciune Sfântului Vasile, ălea, înțelegeți? Dacă erau unele și mai și ălea, dar și mai și așa, ca și gravitate, ca și... adică E ca și cum, la nivel practic, e ca și cum toată lumea, toți voi ați umbla cu limba scoasă să obțineți morfina. Să, la orice ce aveți voi durere, morfină. Așa este rugăciunile Sfântului Vasile și Mare, care sunt numai pentru cazuri excepționale de demonizare explicită, care se tăbălesc pe jos, care îi muncește diavolul. Sunt pentru asemenea situații. Nu sunt pentru dureri de dinți, de cap și mă simt rău și se uită vecinul râd la mine. Adică astea-s chestii, se ia algo calmin, se ia alte chestii. Adică și totuși omul vrea chestiile cele mai... Și de fapt face cum zicea Părintele Arsenie, mă, de ce te duci să bagi boata în Ghespar? Adică omul vrând lucrurile astea cele mai mari, cele mai și jurăminte și nu știu ce, bagă boata în Ghesparul diavolului și după aia se mire că umblă roi după el și îl mușcă de, și ce are diavolul cu mine. Adică tu te legi și promiți prin jurământ, îți pui sufletul ca și gaj, că ții și faci, cine s-a ținut de jurământ? Că rar s-au ținut, rar. Trebuie să tot dezlegăm la jurăminte până la sfârșitul vieții, numai jurăminte dezlega spovedanii, jurăminte. Mai m-am jurat că nu și-am pus mâna și pe Biblie și am zis că nu mai fac malahie, nu mai fac. Dar am făcut după aia. Și nu știu, că am așa, că mă simt. Păi cum să nu te simți? Diavolul vine să-și ia proprietatea. Ei promis, n-ai făcut, vină la mine, taică. Adică, ești al meu. Ai promis, ai pus sufletul gaș, păi ce vrei acum? Ești ca un alt mic Faust. Dar nu despre asta să vorbim. Lucrurile sunt foarte, foarte și îndelung pot fi vorbite și lămurite mai clar. Aș porni de la versetul 16, unde Mântuitorul spune: vai vouă călăuze oarbe, vai vouă călăuze oarbe care ziceți, adică oarbe. Și după aceea sunt toate cele de care v-am spus, adică legate de jurământ, care ziceți, cel ce se jură pe templu nu este cu nimic legat, dar cel ce se jură pe aurul templului este legat. Și după aceea zice, nebun și orb, ce este mai mare, aurul sau templu care sfințește aurul? Ziceți iar, cel ce se jură pe altar cu nimic nu este legat, dar cel ce se va jura pe darul ce este asupra altarului este legat. Nebun și orb, ce este mai mare, darul sau altarul care sfințește darul? Deci cel ce se jură pe altar, se jură pe el și pe toate câte sunt deasupra lui. Și cel ce se jură pe templu, se jură pe el și pe cel care locuiește în el, cel cu cât mare. Cel ce se jură pe cer, se jură pe tronul lui Dumnezeu și pe cel ce șade pe el. În primul rând, îi numește călăuze oarbe. Pe de-o parte, Mântuitorul spune... Ca și cum, să spunem în cuvinte simple ca să înțelegeți. E ca și cum ar spune, trecem peste faptul că nu trebuie să vă jurați, zice Mântuitorul. Trecem peste faptul că nu trebuie să vă jurați. Bine, voi vă jurați. Dar în logica jurămintelor voastre e totul absurd. Adică, bine, măcar dacă ați jura și măcar ar avea o logică, dar voi și jurămintele care le faceți aberante și absurde și ziceți, cel ce se jură pe templu nu-i nimic. Adică ce înseamnă să se jură pe templu nu-i nimic? Te jură pe templu și ai călcat jurământul? Asta este, nu vei păți nimic, du-te acasă, fii liniștit. Dar dacă te-ai jurat pe aurul templului, pe banii, pe avuțiile templului, atunci e o problemă foarte gravă, ai putea să te întâlnești cu dracul. Dacă te juri pe altarul templului, pe masa sfântă al templului, nu-i nimic, nicio problemă, Dar dacă te juri pe darul ce se aduce pe masă, cum aduceți voi prescurile și nu știu ce ca să se transforme, atunci e o problemă foarte gravă. Și ce nebun și orb, ce mai mare? Masa aceea altarului sau altarul în sine, care sfințește darul sau darul vostru prăpădit? Și cum gândiți așa? Și de aici este un fel de orbire pe care ne-o dezvăluie Dumnezeu, o orbire pe care o avem și noi. De să știți că orbirea de care îi acuză Dumnezeu pe acești oameni este orbire și a noastră. Nu e orbire ca să termine cu fariseii. Și noi suntem toți izbăviți de această orbire. Noi nu suntem călăuze oarbe. Noi suntem niște călători cu ochii deschiși larg, zburdând spre zare. Nu, și noi suntem tot călăuze oarbe, pentru că și noi sfătuim în frunte cu mine. Ne sfătuim toți unii pe alții. Fă așa, fă așa, fă așa. Și s-ar putea să greșim și să ne numim călăuze oarbe. Și vreau să găsim, să dibuim ce vrea să zic, adică care-i logica aceea greșită? Unde greșeau acești farisei, trecând peste faptul că n-ar trebui să se jure? Unde greșeau acei farisei? Unde era greșită logica? Unde erau greșite valorile? Cum, ce făceau ei? ca să vedem unde greșim noi și să nu facem și noi ce fac ei. Sunt oameni care au pierdut Duhul și sensul adevărat al credinței, adică au pierdut adevăratul Duh și sensul al credinței și se învârt numai în sfera îngustă a cugetărilor mici și deșarte. Da? Asta e un cugetare, un filozof. Trec mai departe. De fapt, este o pierdere în formalism. De fapt, foarte pe scurt, Mântuitorul acuză faptul că ei se pierd în formalism. Eu am notat aici, aleg litera în locul Duhului. Știți cum zice Mântuitorul? Litera ucide, Duhul face viu. Aleg forma în locul fondului. O formă exterioară care se poate modifica oricând, dar nu iau în seamă fondul. Dar o să vedeți ce e vorba, eu spun acum în principiu. Așa. Aleg superficialul și aparența în locul substanței. Asta e supărarea lui Dumnezeu față de om. Asta era supărarea lui Dumnezeu față de farisei și numea nebuni și orbi. Pentru că alegeau formalul în locul fondului adevărat, alegeau aparența, superficialitatea în locul substanței și alegeau litera în locul Duhului. E ca și cum cineva, ca să înțelegeți litera în locul Duhului, e ca și cum cineva vrând să spună că te iubește într-o scrisoare, nu știu, spune ceva, eu știu, nu știu, folosește și cuvântul șarpe sau folosește și cuvântul otravă și zice, eu am sufletul otrăvit, eu sunt ca un șarpe sub o piatră, dar tu m-ai iluminat ca un soare, nu știu, zice așa. Și iubita, în loc să vadă Duhul, că uite măi ce vrea să spună că mă iubește, zice, auzi șarpe, pe asemenea cuvinte folosește, auzi otravă, adică vrea să zică că eu sunt otravă și chestii de genul ăsta. Păi asta ucide litera, în felul ăsta a vedea lucrurile, e ucigător. Ei, să știți că aceeași greșeală o facem noi când vedem litera în locul Duhului, adică vedem sau forma exterioară, aparența în locul substanței, în sine. Și de fapt, acești farisei și acești cărturari erau într-un amestec al valorilor. Puneau anumite valori mai puțin importante, care sunt și ele valori, dar le punea pe primul loc, iar valorile mari, esențiale, le puneau pe un loc secund, mai puțin important, ceea ce se întâmplă și la noi. Să știți că diavolul, marea luptă a diavolului cu noi, nu este să alegem răul împotriva binelui, că știe că noi nu o să alegem răul așa cu ușurință. Omul nu alege rău. Omul și când vrea să, în orice condiție, oricât de decăzut ar fi, în general vrea binele. În general, orice om citind o carte polițistă va vrea să țină cu polițiștii. Nu ține cu ăia răi, înțelegeți? Când te uiți la un film, nu știu cum, tot cu băieții bunții. E prin fire să ții cu ăla mai sărac, mai necăjit, mai al nimănui, mai care se luptă de unul singur. E prin fire să ții cu ăla care se luptă cu o congregație mondială, cu o multinațională și săracul stă cu avuția lui și cu casa lui în fața unei autostrăzi care vrea să treacă pe acolo și te cumpără cu tot cu pământ și de sub și de deasupra și tot. Și ții cu ăla necăjitul, adică prin fire omul este bun și vrea binele. Diavolul știe asta și nu îi zice, fii rău, fii urâcios, fii nu știu cum, vorbește urât, lovește bătrâna, dă cu piciorul în gura orfanului, fă nu știu ce. Nu o să zic asta, că știe că omul prin fire nu-i tenta spre asta, din potrivă urăște asta. Și atunci, marea șmecherie a diavolului nu este să te facă să faci rău în locul binelui, ci să zici, nu, fă binele, dar uite cum e binele și să-ți facă niște ținte false în jurul țintei adevărate, ca într-o cameră a oglinzilor. Nu mai știi care e personajul. Și te tot raportezi și vorbești cu oglinda acolo și zici, dragul meu, iubitul meu. Și el e în partea cealaltă. Și tu zici că aia e oglinda adevărată, acela e omul, personajul adevărat. Și de fapt, el știe să facă o adevărată cameră de oglinzi sau, eu știu, un labirint al oglinzilor în care să nu mai știi care e adevărata valoare și care sunt niște spoieli pe pereți. Înțelegeți? Asta e șmecheria lui. Cu asta se ocupă el. Nu să te facă să faci rău în sine, că știe că nu poți, ci să-ți dea ținte false și țintele false, în general, le pune pe lângă ținta adevărată. Pe lângă ușa adevărată, simplă, pe care trebuie să ieși tu la liman, îți pune nu știu câte uși cu briliante și cu, eu știu, cu atractiv, extraordinar, cu imagini ca la agențiile de turism pe el, așa. Deci ieși pe această ușă și intri direct în Maldive. Ieși pe această ușă și ieși direct în, eu știu, Santorini. Și iar ușa obișnuită la Dumnezeu e ușa obișnuită și nu prea îți vine să o deschizi și nu aia e ținta, domne. Astea sunt țintele. Aia. Și de fapt ieși direct în gerul arctic când ieși pe ușa aceea. Deci cu asta, asta se ocupă și asta face, asta spune Dumnezeu aici. Să știți că pare că am divagat foarte mult, dar asta spune Dumnezeu aici. Adică El spune, bine, e valoros darul ce-l aduceți voi. Dar voi ziceți, nu, e mai valoros darul decât însuși altarul pe care îl pui și care sfințește. Și despre care Dumnezeu în ieșire zice, când veți sfinți altarul templului, zice, în ieșire, la capitolul 29, 7 zile să curățiți astfel jertfelnicul, adică altarul, să-l sfințiți și va fi jertfelnicul sfințire mare, în jertfelnicul acela sfințenie mare. Deci după ce îl veți sfinți, le spune cum să facă, cum să, ce rugăciuni să facă și va fi în jertfelnicul acela sfințenie mare și tot ce se va atinge de el se va sfinți. Auziți? Asta era în cuvântul lui Dumnezeu despre jertfelnicul din templu. Tot ce se va atinge de el se va sfinți. Adică era clar că jertfelnicul e mai mare și amărâtele de jertfe, amărâtele de daruri sunt niște găini tăiate, puse acolo și se sfințește le ei. Sau ce or fi. Acum am zis găini ca să înțelegeți o jertfă mai prăvădită, ceva așa să nu vă ia ochii, să zică aurul. A pus acolo, s-a sfințit. Deci, găsește ținte false, înlocuiește valorile. O valoare care e și ea valoare, o face, o supradimensionează și o arată fundamentală și importantă, iar valoarea cu adevărat fundamentală și importantă o face mică și insignifiantă. Zice, e importantă și asta, dar nu așa, uite, aia. Nu zice, dar pe Dumnezeu, dă-l la o parte, dă cu piciorul în ea. Nu, îi pun și Dumnezeu, dar ca să ajungi la Dumnezeu trebuie să faci asta, ca să ajungi la Dumnezeu trebuie să faci aia, ca să ajungi la Dumnezeu trebuie să nu știu ce, Dumnezeu e ritualist, să-i faci aia, să-i faci aia, să-i faci aia, e mai important. Și găsește ținte false. Asta e marea strădanie. Este un fel de degringoladă a valorilor pe care o promovează, în care reușește anumite valori să le supradimensioneze și să creeze necesități. Să creeze necesități, adică necesități create, care nu sunt necesități. Așa cum tu, dacă n-ai văzut în viața ta o reclamă cu Coca-Cola, nu știi că ai nevoie în substanța ființială de Coca-Cola. Nu vreau să zic, să nu vină să se supere pe mine cei de la Coca-Cola. Nu știu, orice altceva, Sprite, nu știu ce altceva. Dar după ce vezi, zici, dom'le, cum am putut să trăiesc fără? Cum am putut? Cât de tâmpit am fost? Ce greu mi-a fost? Încep să-ți plângi viața, dom'le, fără Coca-Cola nu se poate trăi. Știți, adică ai o necesitate creată. Așa cum majoritatea reclamelor lucrează cumva în adâncul minții, dincolo de alegerea noastră, la crearea unor necesități. Deci să ne creezi, nu se poate, nu, fără Alba Lux nu merge. Zic Alba Lux nu mai există de mult. Nu știu ce altceva. Fără orice, cum era, țin minte și acum, în perioada comunistă nu existau reclame. Nu existau. Și sau existau niște amărâte de reclame care nu le lua nimeni în seamă, dar la televizor nu existau. Și când s-a terminat perioada asta și a început perioada necomunistă, prima mare reclamă care a tăiat în carne vie a fost Titan Ice. Nu știu dacă știți. Titan Ice era vară și zicea, ai nevoie de Titan Ice. Adică nu știu ce cuburi de gheață sau produceau cuburi de gheață sau nu știu cum. Ceva cu gheață. Și toată lumea nu și eu vreau Titan Ice. Toată lumea nu mai putea fără Titan Ice, domne, dar era așa chiar ne gândeam, măi, ce greu a fost, mă, înainte nu era deloc Titan Ice. Noi aveam alte necesități, alte, dar dintr-o dată s-a indus, domne, asta era, domne, capitalismul egal cu Titan Ice. Adică e o chestie extraordinară. Și aș da câteva exemple din viața noastră ca să vedeți cum și diavolul și din biserică, nu din viața noastră așa simplă. Cum diavolul și acum încearcă să înlocuiască adevărate valori cu valori și ele importante, dar mult mai puțin importante. E ca și cum iubești pe un om foarte mult și ajunge cineva să-ți inducă, să te facă să îi cinstești mult mai mult haina de pe el decât pe el în sine. Și îi pupă haina la omul acela, nu-i interesează persoana care e îmbrăcată cu haina. Adică așa ceva să vă imaginați când îți ia ochii de la adevărata valoare și te îndeamnă cu o altă valoare care e mai puțin importantă. De exemplu, lumânările. Ele reprezintă lumina lui Hristos care ni se dăruiește. Lumina lui Hristos, lumina nădejdii lui Dumnezeu. Lumina nădejdii lui Dumnezeu. Lumina nădejdii în Dumnezeu. Și de aia se pun la morți, că noi avem nădejde că Hristos nu-l va lăsa, că avem nădejde în Hristos. De aia punem la liturghie afară sau când unde punem, pentru vii și pentru morți, ca și chip al nădejdii noastre, ele de fapt au început să existe și au fost în biserică ca ceva necesar, adică bisericile nu aveau electricitate acum 100 de ani și mai încolo. Și atunci, ele fiind locuri de rugăciune, nu aveau nici nu își permiteau oamenii ferestre mari, că nici nu se prea făceau atunci, nu aveai de unde să le faci, dar în sine bisericile erau de obicei cu ferestre mici. Mergeți la curtea de arși, se vede ce ferește micuți au aceia. De ce? Și toate bisericile și mănăstirile ortodoxe aveau ferestre mici, tocmai ca să poată să păstreze în interior o atmosferă mai puțin mai întunecoasă, cum încercăm noi la liturghie, puțin mai să-ți poți întoarce mintea spre tine, să poți să te concentrezi, să poți închizi ochii, să poți să plângi dacă e nevoie, să nu vadă toți de aici până în fund, zic, ăla plânge de acolo, de ce plângeți? Adică să poți să te rogi Dumnezeu, să ai taina ta. Și se păstrează această stare de puțin mai puțină lumină și aceste biserici se luminau numai prin lumânări și prin candele. Creștinii au inventat asta cu lumânările. Și da, la masa sfântă trebuiau în primul rând lumânările, pentru că acolo vine Hristos și trebuie să fii atent să nu sară trupul lui Hristos, adică să nu sară. Când îl frângi, să nu sară firmături din trupul lui Hristos, nu poți să faci pentru întuneric și să zici, a sărit, da, asta. Că în continui, să nu spese. Deci acolo, în primul rând, trebuie, eu știu, unde merg preoții și diaconii și să știe, să nu se împiedice de oameni, să nu știu ce, și se puneau pe pereți, se puneau, era important cine dă, adică oamenii se coteau ca pe când vreau să fac o slujbă pentru Dumnezeu și zicea să fie slujba aceasta, liturghia aceasta pentru bunicii mei, pentru mine, pentru cineva. Ei dădeau și vinul pentru împărtășanie pâinea pentru ca să se transforme în trupul lui Hristos și lumânările care se vor pune pe masa Sfântului Altar, adică ca și cum l-ai chemat pe Dumnezeu la masă și acolo la masă aceea pui în sfeșnice lumânările tale de la tine, că tu-l chem și prin pâinea ta și prin vinul tău să vină să se transforme în lucrul mâinilor tale, vinul pe care l-ai strivit tu, l-ai storcit tu din struguri, pâinea pe care ai făcut-o tu din grâu și l-ai secerat și l-ai măcinat și ai făcut tot ce trebuia și era o cinste cine punea lumânările în biserică. Unii aduceau apă pentru liturghie, alții aduceau vin, alții aduceau pâine, alții aduceau lumânările, alții fiecare. Dar în timp lumânările și-au pierdut valoarea, mai ales după ce a apărut curentul, pentru că nu mai trebuie, știți? Nu mai trebuie. Și atunci ele se pun de obicei afară acum în ultimul timp. Dar el își păstrează totuși simbolul de... au un simbolism acesta de... de nădejde pentru sufletele cuiva, pentru că ai nădejde, că asta înseamnă și lumina care merge înainte sau faptul că nașii țin lumânări. E lumina credinței, lumina nădejdii noastre în Hristos, nașii la botez, nașii la cununie, care sunt la fel, conducătorii celorlalți doi și ca și cum ar merge prin întuneric, dar ei luminează înainte și le arată, pe aici trebuie să mergeți, uite pe aici, așa e viața în Hristos în căsătorie. De asta au nașii lumânări. E un simbol. Acum, dacă nu o să aibă lumânări, și așa se poate face nuntă și fără lumânări. Deci nu e fundamental să aibă lumânări nașii în mână. Nu e fundamental să aibă nașul la botez în lumânare. Dar e frumos, e important și e un simbol frumos. Ei, de la asta e o formă. Fondul e altul. Fondul este cel de care vorbeam. Adică lumina credinței cu adevărat, învățătura cea bună, să cunoști pe Dumnezeu. Asta e. De 1000 de ori mai important să cunoști învățătura lui Dumnezeu, să-L cunoști pe Dumnezeu ca lumină, și să strălucească lumina lui Hristos în inima ta decât că ai lumânări afară sau ce faci tu sau umbli cu el în sus și în jos. E de 1000 de ori mai important să fii avut lumina credinței în inima ta decât că ți s-a pus lumânare la cap când ai murit. Aia are o valoare așa, pur formală. Cum zicea Părintele Arsenie, dacă nu s-a avut pia de Hristos și nu l-a cunoscut, puteți să-i aprindeți un vagon de lumânări la cap. Deci nu are valoare în sine că i-ai pus tu lumânare. Nu suntem ca niște copii care să credem că dintr-o dată omul acela merge într-o lume întunecoasă și lumânările astea merg cu el acolo și el merge prin întuneric și se uită peste Styx și nu știu ce face pe acolo. Nu, sunt niște prostii dacă le luăm așa. Asta e prostic să credem că lumânările îi folosesc dincolo. Ele sunt un simbol. Ori de la asta, și vedeți aici cum a lucrat diavolul. Majoritatea oamenilor cred că Dumnezeu a murit fără lumânare. Vai de mine, a murit fără lumânare. Gata, e mort. Nu știu, e grav. Se roagă toată viața. Ții minte și acum cum bietul bunicul meu a murit fără lumânare? Că a căzut pe drum, mergând cu boală de inimă și la toată mormântarea și după aceea la liturghii ziceau, mort fără lumânare. Și eram așa copil fiind și mi se părea absurd, om, dar cum adică și ce dacă e fără lumânare? Adică Hristos tot fără lumânare a murit până la urmă. Și atâția. Și ca în timp, îți dai seama cum au putut evolua lucrurile încât lumânarea în sine are valoare și nu credința. A crezut, a fost îndesunat, a trăit. Nu, lumânarea, a murit cu lumânarea. Asta e. Deci e nădejde, gata, ăsta merge dincolo. Nu e operație, nu e un fals țintă spre care omul, sau că mergi la biserică, a prins și o lumânare, nu știu ce. Păi și ce dacă a prins o lumânare? Ce valoare are lumânarea aia dacă tu nu înțelegi ceva din liturghia, dacă nu participi cumva la ea? Nu are nicio valoare că a prins tu așa o lumânare și o pui acolo și nu. Doagă-te tu lumânare că eu mă duc și am treabă. Adică ce să, și ce rezolv cu asta? Nu rezolv nimic. Deci un exemplu foarte clar, cum și noi stăm la fel. Dacă ar veni Hristos, ar putea să zică, vai vouă creștine lumii de astăzi, vai vouă fariseilor și cărturarilor, adică preoților, cum învățați pe popor. Că, ziceți, la liturghie poți să nu fii atent la lumânarea, s-o pui. Și la moarte, vezi tu cum mor sau nu mor, dar lumânarea să fie când moare. N-ar putea zice așa, ar putea zice și ne-am simțit până cu capul până la pământ. Am zis, așa este, așa este. Și tot neamul nostru l-a ținut sute de ani așa.
Părintea,
da.
La Slavici era un personaj care a murit de moarte năprasnică și nici nu l-au privit
de ea,
nici nu
l-au
privit de ea și l-au mărutat.
Că n-a apunit cu lumânare. Niște aberații, pur și simplu. Oamenii sunt tentați spre formalism. Da, oamenii sunt tentați spre formalism. E mult mai tentant și mult mai ușor formalismul. Doamne, știu o chestie. Dacă ești cu lumânare, ești bine. Dacă nu ești așa cu credință, chestii nevăzute, asta nu. Mă obosesc chestiile astea. Lumânare, domnule. E o chestie vizibilă, clară, care știm. Adică, da, tocmai de aceea și pentru că s-a ajuns la lucrurile astea, de multe ori sunt acuze ale protestanților împotriva noastră și au o anumită dreptate. Adică, dacă nu înțelegem fondul interior și înțelesul adevărat al lumânărilor și al candelelor și așa, păi noi ce facem? Adică greșim în privința asta. Greșim în privința asta dacă înțelegem greșit lucrurile. De exemplu, e important ca monahul să fie îmbrăcat în haine negre, să l-ai văzut vreodată, ții minte și acum. Părintele Daniel Stoienescu, un om, ucenicul părintele Arsenie Boga, un om de foc. De ca să vă dau exemplu așa că e de foc, acum e episcop de... Dar umblă și cu un cadru, că i s-a tăiat din picior fiind diabetic. Când medicii au zis, aoleu, trebuie să tăiem un deget. Tăiați toată laba. Cum să tăiem toată laba piciorului? Da, tăiați, cât nu vă fie milă. Adică n-avea treabă și ziceam, n-ar vrea simțită, nu o să mai puteți merge. Dacă așa vrea Dumnezeu. Deci n-are probleme, nu-i un fricos, un speriat, am un neg pe vârful degetului, vai. Adică, monah adevărat, care s-a lepădat de lume și dacă asta trebuie să facă, asta am. Și dacă pe acolo trebuie să meargă, pe acolo merge. Și țin minte și acum, când l-au dat afară de la Mănăstirea Pislop, pentru niște, l-au dat afară, a fost înăturat de acolo și a plecat într-un sat obișnuit, de însuși. Și cu câtă liniște s-a dus și a zis, păi, părinte, cum? Păi eu sunt monah, unde sunt? Eu sunt acolo, merg, asta e ascultarea, asta fac. După care a fost luat direct și făcut episcop din satul ăla, mai târziu. Dar oricum, domne, să fii în haină monah, țin minte și acum niște copii s-au dus pe la el, să-l vadă la dânsul și unde era el acolo preot, preot simplu, în sat, dar monah în același timp. Și el, fiind vară și foarte cald, el se dezbrăcase de haina monahală și stătea cu picioarele într-un lighean cu apă rece și într-o cămașă albă și nu știu ce. Vai, ce s-a fost mintit! Păi cum, monah? Și fai de mine! Se poate! Nu conta că omul ăla e de foc, să zicem, sau că e om serios, un om puternic, un om care nu trăiește în păcate și un om care îndeamnă pe atâția mii și mii să iasă din păcate. Asta nu conta. Haina. Dom'le, nu era cu haină. Asta e o chestie. Deci și acum acela care a ajuns preot și care simțise, e puțin în dubii. L-am prins într-o zi, n-avea haină, domne. Ce contează asta, domne? Cum i-a zis diavolul la Antonie cel Mare, că l-a întrebat Antonie cel Mare pe diavol, Sfântul Antonie. Sunt mulți monahi în iad, a zis, în haine negre sunt, dar sunt mulți, dar monahi nu sunt. Adică, care au fost monahi adevărat cu sufletul, nu sunt în iad, pentru că ei s-au dedicat cu totul lui Dumnezeu și s-au închinat cu totul. Dacă poți numi un om monah, ăla e monah în adevăratul sens al cuvântului. Nu trebuie să-i pună și la numele sau să îți depună voturi pe acolo. Sau... E monah pentru că trăiește ca un monah. Dar zice, în haine negre sunt mulți. Adică sunt mulți care s-au numit monah pe pământ și sunt haine negre și numai hainele au fost de ei ca monah, fluturând în vânt și nu știu, sau ca preoți, dar monahi adevărat nu sunt. E așa și aici. Deci, de multe ori forma exterioară ajunge să primeze în fața fondului. Și noi să judecăm oamenii cu o stricteze și după aparență și să zicem noi bun, că nu știu ce, cum sunt convins acum că dacă Hristos ar veni în Cluj și cine știe pe unde ar umbla și ar merge oamenii după el și la un moment dat ar zice unui om, iertat să-mi ție păcatele tale, oamenii ar zice, dar nu era cu patrafir. Trebuia să fie patrafir Hristos, domnule. Păi cum se face așa? Păi calcă regulile, rânduirile noastre. Păi Hristos, dar să știți că preoția ca putere de dezlegare a păcatelor, n-a zis Hristos. Și când veți avea patrafir, dezlegați, patrafirul e un simbol. Are și, este și rugăciune pentru el, are și putere. Prin rugăciunea care i s-a dat. Dar puterea de dezlegare a preoților nu ține de patrafir, înțelegeți? Nu ține de patrafir. N-a zis Mântuitorul, căruia veți lega păcatele cu patrafir, vor fi dezlegate, iar celor... Nu, căruia veți dezlega păcatele. În închisoare, preoții dezlegau păcatele, nu aveau nimic. Dezlegau și se dezlegau. Înțelegeți? Nu, iar lucrurile astea exagerate, deci au importanță. Acesta reprezintă jugul lui Hristos. Exact cum n-ați văzut vitele cum bagă, ca un jug așa. Ții minte și acum, cum tot ziceam la vite, ial, așa se zice în sud. Adică ial jugul. Dar se rămăsese ial. Eu credeam că e un cuvânt special, ial. Ia-il, ia-el, mă tot gândeam pe acolo. Dar de fapt era de la ial, că ial, bagă jug. Și asta, și băga capul vacă săracă într-o chestie cum bagă așa. Deci exact așa. Ăsta e jugul lui Hristos, de aceea e și împărțit în două. Pe aici. Ca un jug în care bași capul și trebuie să porți. E jugul de care Hristos zice, lua jugul meu că este ușor și povara mea că este ușoară. Adică a încerca să ții poruncile lui Hristos. Și când se dezleagă omul și se pune pe capul lui jugul lui Hristos, e ca și cum iei și tu jugul lui Hristos, de acum, cum zice Mântuitorul, veniți la mine toți și osteniți și împovărați. Și tu când vii la spovedanie, vii împovărat și ostenit de păcate și de greutatea vieții tale. Și vrei să iei altă greutate, mult mai ușoară și mai frumoasă, greutatea dragostei pentru Dumnezeu și pentru oameni, care e un jug, dar e un jug atât de frumos, mult mai frumos, că jugul meu este ușor și povara mea este ușoară, zice Hristos. Și atunci voi, când vi se pune patrafirul, asta înseamnă că luați jugul lui Hristos, că de acum ieșiți, cum zicea Părintele Arsenie, de sub cerul de foc, cerul de fier și pământul de aramă al păcatelor noastre și intrăm sub prin patrafir și sub patrafir intrăm sub liniștea mângâierii și blândeții lui Dumnezeu, care altfel ne va îmblânzi viața și ne va lua în mâinile sale. Asta e un simbol. Acum că putem și bine să avem rânduiala asta cu patrafirile. Dar, de exemplu, dacă mâine statul zice toate patrafirile trebuie confiscate, nu înseamnă că voi rămâneți nespovediți. Și gata, nu mai poate preotul, îmi pare rău, asta este, nu mai poate preotul. Ba, poate. Înțelegeți? Deci și asta, de exemplu, e un formalism. Dacă noi dăm prea mare valoare acestor lucruri, peste măsură de mare și nu dăm fondului, nu dăm valori intrinseci, interioare a puterii de a dezlega și a lega. Vrea să ziceți ceva? Parcă cineva ridica mâna. Da. Se sfințește de către ori de același preot, dar să zicem că vii într-o biserică nouă. Vii într-o biserică nouă, ești tot mai făcut preot nu de mult și toate sunt noi. Cum a fost aici? A fost aici când am început jos acum, nu știu, 2005, adică 10 ani, când erau toate noi și veșmintele erau noi și tot era nou și eu n-aveam un patrafir pe care să-l pun așa și să sfințești celelalte. Și am luat un patrafir de la alt preot, l-am pus așa, care era sfințit deja, și am sfințit după aceea patrafirele, feloarele, tot ce era de sfințit, care erau puse în față și am făcut rugăciune pentru ele și ne-am suplit cu apă sfințită. Și sunt rugăciuni foarte simple și frumoase, care zic ca cei ce vor purta acest jug al lui Hristos, purta această haină, să fie feriți de duhurile necurate, ca cei care se vor pleca sub ele, să fie dezlegați de păcat. Deci sunt foarte frumoase, adică tu rogi pe Dumnezeu să se întâmple asta, să fie spre folosul acesta, aceste sfinte veșmente, nu spre alte prostii, ce ne trece nouă prin cap, nu știu, să-l ținem în dulap, să ținem pui în el, să nu știu ce să facem, ci spre lucrurile sfinte și dedicat și a fierosit spre lucrurile sfinte și nu mai poți să-l folosești la altceva. De exemplu, citirea cu atenție și solemn a crezului. În foarte multe dintre noi, dintre bisericile noastre, crezul ajunge să fie o chestie, în Rusia și în Moldova se cântă, dar multe bisericile noastre ajunge să fie o chestie solemnă, zisă, dar nu știu cât se gândesc la ce zic acolo. Adică, domne, crezul trebuie zis. Trebuie zis și la botez, Zice ăla acolo, cred într-un Dumnezeu, ții minte și acum, cum unii săraci zic, eu știu. Dar, și zic, cred într-un Dumnezeu, nu știu, dar nu știu dacă se gândesc de fapt ce spun ei acolo. Ei se gândesc să nu greșească acolo, parcă a fost sasuit sau s-a înălțat. S-a înălțat sau s-a sasuit. Pont și Pilat sau Pilat din Pont sau nu știu ce. Sunt foarte atenți așa la toate chestiile astea. Dar pe mine mă doare că omul ar trebui să fie o mărturisire via ceea ce spune el acolo. Nu așa neapărat. Nu e o chestie, o formulă sacrosantă, ai zis-o și gata. E ca și cum sunt mai mulți care vor să câștige mâna unei prințese și este o formulă standard în care vin toți și zic te iubesc foarte mult și nu știu ce și nu știu cum și nu știu ce. Nu cred că e impresionată fata aia, că tot mai vine și aceea și băi, ne-a scopiat unul de la altul. Ce e aici? Zici tu ceva. Adică așa fiecare om spunând crezul spune cumva cu duhul lui, cu puterea lui, cu insistați spre anumite lucruri, înțelege într-un anumit fel lucrurile, chiar dacă le spune la fel ca ceilalți. De aceea e mult mai important să-l zici cu tot sufletul decât să-l zici numai așa că trebuie zis. Și gata, am trecut și de faza asta, trecem mai departe. Adică eu cred că pe Dumnezeu îl întristează asta pentru că mergem la formă și uităm fondul și suntem la fel ca farisei și cărturarii. Aceeași greșeală o facem. M-a impresionat și mă impresionează și m-a folosit foarte mult Sfântul Ioan de Kronstadt și modul în care se ruga el. Sfântul Ioan de Kronstadt n-a fost așa de la început. N-a fost așa cum știți voi, Sfântul Ioan din Kronstadt, care când se ruga, care când chema rugăciune în timpul liturghiei se întâmpla, care avea vedenii, care avea descoperit, care avea și păcate și le plângea și părea rău și iară se întâlcea. N-a fost așa de la început. A fost un preot simplu care a venit în Kronstadt cu soția lui și sluja. Și sluja. Și mergea la sfeștanii. Și sluja. Și el credea ca toți preoții și ca noi toți că slujba aceea e o chestie așa trebuie să o zici, stați și ia de la sine și așa și se întâmplă. O zici, stați, nu te gândești și zici acolo și Dumnezeu, de dragul omului, de dragul nostru, sfințește apa. Dar s-ar bucura Dumnezeu ca tu să trăiești ce zici acolo. Nu-i... E ca și cum ai fi un om milostiv și toți săracii zice, vin săracii și toți zic, mamelor din lumea întreagă, nu, vă dau un singur sfat, nu știu ăla. Nu lăsați copii pe stradă din cauza lui bărbat, să zicem. Știți că așa zic săracii. Și ei nu știu bine ce zic acolo, dar asta e formula magică care și după aia deschid și dăm. Adică, tu ca om, să zicem, dacă tu ai fi un milostiv, le-ai da. Că cum să nu-i dai, nu? Dar altfel, când omul ăla spune, poate spune aceeași formulă, dar o spune cu tot sufletul. O spune crezând în ce spune. Păi altfel e. Ei, așa se întâmpla Sfântul Ioan Necroșul. Ei făcea seștanii, făcea rugăciuni, făcea orice, dar le făcea formal, cum le fac majoritatea preoților când, dacă așa este textul, zicem textul. Și mai ales fiind la începutul preoției, ești atât de atent să nu greșești pe acolo, încât nu stai să te gândești la conținut prea mult, ci ei, deci ce zice aici, acum ce fac, bag mâna în apă și nu știu ce. Și... Deci nu ești, eu să vă spun, cred că după 7-8 ani de preoție am început să trăiesc încetul cu încetul ce zic cu tot sufletul. Încercam și înainte, dar nu ești atât de stresat și de timorat și nu știu ce, ca un actor pe scenă care zici formula și zici tot ce trebuie, dar nu știu dacă te implici cu tot sufletul acolo, pentru că, na, în fața mulțimilor, oameni, nu știu ce. Eu de pot să zic că de-aia după 10 ani am început să fiu puțin așa preot. Să nu vă mintiți. Puțin preot în sensul că să și trăiesc cu tot sufletul cât aș putea, din când în când, anumite lucruri. Bine, eu am crezut de la început că sunt preot, dar de-abia la 10 ani mi-am dat seama că n-am fost decât. Așa. Și Sfântul Ioan de Kronstadt făcea treaba în felul ăsta formal, cum își fac mulți. Și cum ne facem noi rugăciune? Condacul 12. Condacul 13. De 3 ori. Adică și un sfânt a cărui moaștele avem aici, Sfântul Ion al Kievului, ucenic al Sfântului Serafim de Sarov, a auzit de el, nu știu de ce, l-a îndrăgit, ca preot tânăr de la Kronstadt, el era la Kiev, Ion al Kievului, un preot, monah, a auzit de Sfântul Ioan de Kronstadt de la Sankt Petersburg și a trimis o ucenică de lui, o maică în vârstă și a zis, du-te și ajută-l și învață-l să se roage. Și a spus cum să-l învețe să se roage. Și a venit maica acasă la părintele Ioan de Kronstadt și a zis, părinte, m-a trimis părintele Ion al Kievului să vă învăț să vă rugați. Păi cum să mă înveți? Păi așa, să te învăț așa, o să-ți explic eu. Și eu o să vă ajut în tot ce faceți, eu o să merg cu dumneavoastră la sfeștani, eu o să vă cânt. Bine, era maică în vârstă, bine, mergem, facem tot ce trebuie. Și mergea la sfeștani și maica zicea, dar părinte, hai să zică toată lumea, adică când ziceți Când ziceți Domnului să ne rugăm, să zică toți, Doamne miluiește. Ca să roage și ei, nu așa, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Acum trebuie să zic mai sus, mai jos, mai sus, mai jos, mai nu știu ce. Adică o formă așa. Și ziceau toți oamenii, Doamne miluiește. Și începea să implice pe oameni. După aia când se ruga, zice, dar când te rogi, Părinte, zi, de exemplu, zice acolo, Doamne Dumnezeu nostru, cel ce ai coborât din ceruri și ai făcut nu știu ce, și ai drept, și ai așa, 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 vino și în casa aceasta și dacă e nevoie, gândește inima ta, casa așa să ne căjită cu oamenii ăștia, uite de aici de față și spune, cu Vasile, cu Ion, cu Gheorghe, care să ne căjiți, care și care te cheamă la ei. Și pe aia continui cu textul. El măcar o spunea în sufletul lui, chiar dacă nu o spunea pe față, deși de multe ori a spus pe față. Deci personaliza rugăciunea. El și el zicea, și eu nevrednicul preot și chiar credea, zicea, păi cum zici, eu nevrednicul preot? Păi cum eu nevrednicul preot? Eu nevrednicul preot care știu eu cine sunt și să-l aminte cine ești și pot să mai și completez. Și măgarul și nenorocitul care știu eu cine sunt și te implici în ce spui. Ești foarte implicat, chiar dacă nu deviezi de la te, te implici și spui și... Și se făcea așa și se întâmplau minuni. Făcea o sfeștenie, se întâmplau minuni în casa aceea. Se vindecă oamenii. Să fie aceasta apă spre tămădirea trupurilor. Păi chiar se întâmpla. Nu că apa cealaltă era nesfințită care o făcea până atunci. Numai că vorbind așa și implicându-i pe oameni și ei credeau și ei se implicau și mult, mult mai mult. Și luau apa aia cu mult mai multe evlavii și cu mult mai multe credință. Și așa se vindecau de multe ori de boli prin credința pe care el o mărturisea prin ceea ce spunea. De exemplu, el, Sfântul Ioan Necronoștar, când spunea sus ave minile în timpul liturghiei, zicea, iar dacă nu putem noi, Doamne, dar zicea cu glas tare, să ridicăm inimile la tine, coboară tu inimile noastre prăpădite și... Și oamenii se simțeau imediat, că zice, da, bun, și eu, păi da, nu știu dacă pot ridica. Noi zicem, sus avem inimile și gândești, asta a fost mai frumos decât ieri când au zis sus avem inimile. Nu te gândești la niște chestii foarte simple, nu te gândești în sine la cuvânt. Deci rugăciunea puțin personalizată, apropiată de tine, aceasta o vrea Dumnezeu. Personalizată și pentru oamenii aceia. Ea nu-i făcut așa, ea e ca o formulă generală, dar nu trebuie să o păstrezi așa sacrosant. N-ai zis acolo nu știu ce, sau mi-ai adăugat un cuvânt, îmi pare rău, asta este, nu se mai sfințește. Nu e adevărat. Ea trebuie luată în duh. Și omul trebuie să creadă ceea ce face, să se implice în ceea ce face. Asta îi place lui Dumnezeu. Nu îi trebuie lui formule. Știți, de exemplu, vă povesteam că această idee de la vrăjitori cu abracadabra, hocus pocus, așa, hocus pocus, că e din latină, ei n-au înțeles-o și nemții ziceau, acolo e o formulă frumoasă în latină, fă adică trupul acesta, fă adică pâinea aceasta, fă adică sângele acesta, trupul, sângele. Și ei auzind și știind că atunci se transformă, ziceam, măi ce, deci trebuie să zici o formulă tip hocus pocus. Aceeași chestie, așa, adabracadabrantă, ca să fie, deci trebuie să zici o formulă magică. De aici toată ideea asta vrăjitoriei, care folosește niște formule foarte clare, cu virgulă, spui nu știu ce cuvinte neînțelese, că ei nu înțelegeau că e în latină. Spui niște cuvinte neînțelese, dacă se poate, în latină, și se transformă, din broască în prinț, din nu știu ce, nu știu ce. De aici a venit ideea cu vrăjitoria, de la liturghie. Dar... De fapt, Dumnezeu îi place mult mai mult, nu-i trebuiește forma în sine, forma trebuie să rămână, dar îi trebuie trăirea omului, aia e valoroasă pentru Dumnezeu. Și inima pe care o pune acolo în ce face și ce zice, nu că formula în sine e sacrosantă, litera, dacă rămâne numai literă, ucide. Dar Duhul face viu. De exemplu, dacă mi se dă acum un text al Sfântului Ioan Gură de Aur și îl citesc, voi rămâneți tot așa cum plecați acasă și da. Dacă ar fi Ioan Gură de Aur și ar zice același cuvânt, pentru că altfel se implică în cuvânt și spune cu tot sufletul, v-ați întoarce acasă și zice, domne, mamă, eu plec mâine. Sau, nu știu, dar s-ar schimba mii de suflete pentru puterea și Duhul cu care vorbește acel om care se implică în ceea ce spune, înțelegeți? Pe când dacă tu nu te implici, forma aia rămâne, nu e nimic rău în sine, dar nimic nu se întâmplă. Deci, și citirea cu atenție și solemna crezului și a oricărui rugăciuni și uitarea conținutului și neimplicarea în conținut este iar o mare înșelare a diavolului. Impunerea și punerea accentului pe muzică și tu uiți conținutul și ce se zice acolo, dar rămâi cu starea aceea de sentimentală, doloristă. Nu-i rău, dar e prea puțin față de cât vrea Dumnezeu. Cum zice Sfântul Pavel, am ales mai degrabă să zic 5 cuvinte în biserică decât mii fără de înțeles. 5 cuvinte cu înțeles în biserică, zicea el. 5. decât mii fără de înțeles. Așa, asta vrea Dumnezeu. Și asta e cu am mai spus eu bancul acela cu un om care nu știa să tabla înmulțirii și ca să într-un proiect de învățare a tablei înmulțirii în neamul românesc au venit profesorii și ca să învețe mai ușor să învețe tabla înmulțirii i-a învățat pe muzică. Și după două săptămâni de învățat, când se plece la examen, cânta acel domn care nu știa tabla înmulțirii prin baie cântecul. Și toți i-a zis, ce cânti acolo? Nu știu, ne-a învățat profesorul un cântec, dar nu mai țin minte versurile, dar cântecul e neamai E, așa e de urât înainte Dumnezeu, tu să ție să-ți placă, să fii Sfinte Dumnezeule, să-L cânti în nu știu ce moduri diferite, dar tu să nu înțelegi că e Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, să nu pătrunzi cuvintele și să nu le crezi, să nu-ți prea pese ce zice acolo. E, n-are valoare, înțelegeți? Și diavolul nu fuge de când zici tu, Sfinte Dumnezeu, Sfinte tare, Sfinte de moarte, pleacă, pleacă. Nu fuge, zice, hai tăticule, încoace. Nu, el fuge de credința vie, el fuge de pătrunderea cu sufletul acolo, el fuge de inima pătrunsă și smerită de cuvântul lui Dumnezeu și credincioasă, de aceea fuge de Dumnezeu venit viu în inima omului. El nu vine prin formule și prin forme. El vine prin cu adevărat unde inima îl cheamă, cu adevărat. Să deschid geamul. Că am insistat pe lucrurile acestea, o să continui, am până la capăt. Cum ai dă? Da. Parastasul, de exemplu. Sunt gesturi care trebuie ținute, trebuie făcute, trebuie nu știu ce, trebuie făcut așa și dacă nu se face așa, ce parastas e ăla dacă nu s-a făcut așa? Știi ce înseamnă chestia aia? E un simbol cum să arăți lui Dumnezeu și oamenilor și printr-un gest exterior, nu numai prin credința ta, că tu crezi că acel om care a murit nu a murit, că este viu. Cum poți să arăți viața, că mișcă, că palpită? Cum poți? Cum poți să faci altfel? Și că nu poți să faci, că nu poți să tot urci în sus și după aceea să nu mai cobori, că unde să urci? Și atunci trebuie să faci gestul ăsta. Asta e un gest că noi avem credință că acest om veșnic pomenit, că el este viu. Înțelegeți? Este viu, este veșnic pomenit înainte lui Dumnezeu. Astea sunt niște simboluri. Dar nu înseamnă că dacă tu nu faci gestul ăla, nu-i nimic, gata, nu s-a făcut parastasul, ne pare rău, ce popă e ăsta. Adică și rugăciunile de dezlegare, care sunt puterea preotului, acolo, la parastas, sunt trei rugăciuni de dezlegare. Și la mormântare, trei rugăciuni de dezlegare care sunt foarte puternice și care toată puterea de dezlegare a preotului se pune acolo. Iar eu, nevrednicul preot, te ierși, te dezleg de toate păcatele tale, de jurăminte, de legăminte, de nu știu ce făcute din neam, de toate, toate. Și acelea se uită sau nu le prea pun la parastas de multe ori, că se face parastasul pe scurt fără rugăciunea acelea. Dar gesturile astea nu se poate. Parastas fără așa și fără lumânări și fără prosop și fără nu știu ce și fără care toate au un înțeles, au un simbol. Vinul și pâinea sunt esențiale la parastas, pentru că pâinea reprezintă trupul lui Hristos, iar vinul sângele și noi în trupul și sângele lui avem nădejde că acest om va trăi, că s-a împărtășit cu trupul lui. Asta e înțelesul. Nu că vinea și pâinea, că nu știu de ce așa trebuie să fie alb, negru, roșu, nu știu ce, atenție la tot felul de detalii, colive, complicate, sau mese fastuoase și se uită esențialul, adică se uită rugăciunea de dezlegare care e fundamentală, și sau milostenia care o faci după aceea pentru omul acela, pentru oamenii chiar necăjiți, și se iau în seamă tot felul de gesturi și detalii insignifiante. Că ce masă plină a fost la parastas, că ai văzut că la mine, ca în sate, Păi la mine a fost, ții minte și acum, un unchi mai îndepărtat care spunea, păi eu când am făcut parastas pentru tata, păi acum a fost masa cu vârf, ăsta e un zgâncit, a fost numai acolo o pâiniță și nu știu ce. Astea sunt discuțiile acolo, adică asta e important. Că putea să fie numai o pâine prăpădită și un vin care preînchipuie trupul lui Hristos. Nu contează. Putea să nu mai fie nimic altceva. Dar parastas e important prin puterea de dezlegare a preotului, care tocmai aia se uită, se lasă deoparte. Nu e o șmecherie de-a diavolului și așa se întâmplă multe taine și în multe se insistă pe anumite lucruri formale, exterioare, care sunt bune, sunt frumoase. Știți cum trebuie să facem? Exact cu ce Mântuitorul. Nici pe acestea să nu le lăsați, dar pe acelea să le faceți. Adică și astea au valoare lor. Nu le lăsați, faceți-le. Dar pe acelea, alea sunt importante. Celelalte, esențiale. asta la parastas. Sau, insistența, și tot mai mult o să fie acum, insistența pe icoanele canonice, făcute, drese, sub... Da, foarte bine. Dar dacă nu înțelege omul sau nici măcar iconarul nu înțelege ce a pictat acolo și de ce face așa și de ce îmbotezi așa și... E ca și cum e foarte bine, dar o insistență stupidă, fără înțelegerea lucrurilor interioare, este iar o victorie a diavolului, pentru că insiști pe exterior, pe care oricum nici tu nu înțelegi, nici altora nu le deschizi mintea să înțeleagă de ce sunt icoanele așa și de ce e așa făcut, dar tu insisti să fie făcut așa, să stea așa, să nu știu ce, să... Adică insistența pe formă, în orice condiție era. Insistența numai pe formă și lăsarea deoparte a esențialului. Și orice alte gesturi și forme exterioare din credință. Că acum trebuie să faci de trei ori nu știu cum așa. Că acum trebuie să te pui în genunchi. Acum... Nu atât de mult contează asta. Este nevoie să fie ordine în biserică și să faci în general după cum se face în biserica aceea. Dacă biserica aia oamenii fac metanie la început până la sfârșit, faci și tu. Dacă biserica aia toți se clatină așa în timpul slujbei, te clatin și tu ca să nu fii contra și să nu fii tu spinul din acolo, din vârful frunții. Dar faci așa. Dar acestea nu sunt fundamentale. S-a zis Sfinte Dumnezeule, nu ți-ai făcut cruce la Sfinte Dumnezeule? Cine a zis că trebuie să facă neapărat cruce? Se poate face, pentru că în Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte Fără de Moarte, sunt de fapt, e vorba de cele trei persoane Sfinte Trăini. Sfinte Dumnezeule Tată, Sfinte Tare, Fiul Dumnezeu care a venit cu mână tare și cu braț înalt și ne-ai eliberat pe noi, Sfinte Fără de Moarte, Duhule Sfinte care ne vei da nemurirea prin înviere, așa? Miluiește-ne pe noi. Da, și îți faci cruce că ți-aduce aminte de Sfânta Trăime, dar nu e absolut neapărat amintirea Sfintei Trăimi sau chiar numirea Sfintei Trăimi legată cu crucea. Nu sunt legate așa, nu sunt... Poți să zici de mii de ori, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, fără să-ți faci cruce. Nu trebuie neapărat să-ți faci cruce. Ele nu sunt legate fundamental unele de altele, înțelegeți? Pe când, dar crucea să-ți o faci și crucea când ți-o poți face și fără să numești numele lui Hristos, al lui Dumnezeu, al Sfintei Trăimi, dar bine ar fi totuși să o faci totdeauna unită și cu numele, și cu numele Sfintei Trăimi. Poți să numești și poți să chem numele Sfintei Trăimi fără neapărat să pui crucea prin închinare, dar în general închinarea să nu o faci fără numele Sfintei Trăimi. Asta da. Dar așa, chestia asta, că ăla a intrat în biserică și nu s-a închinat de câte ori s-a închinat nu știu cine, că nu a făcut nu știu cât. Formele astea care se forțează cumva libertatea și impun niște restricții și niște forme și la care sunt foarte atenți oamenii, foarte atenți de multe ori, mai ales în anumite comunități, foarte atenți. Vine bătrâna și zice, nu te-ai închinat. Lasă, domne, nu asta e. Important e că, de exemplu, Sfântul Isaac Siru, care va fi prăznuit peste câteva zile, a intrat în biserica din Ninive și a început să se roage în timpul slujbei, a continuat slujba, s-a sfârșit slujba, el a rămas încremenit în picioare, nu se închina, nu se mișca, nu se clintea. Se ruga. Se aduna în sine și se ruga. Și... s-a terminat slujba, s-a făcut seară, el continua să se roage. Nu s-a clintit din locul acela, înțelegeți? Nu s-a rugat el pentru că nu și-a făcut de nu știu câte ori cruce ca ei la toți? Nu! Nu e neapărat legată cu asta, cu făcutul crucii, orice formulă sau orice așezare în biserică. Nu e neapărat, nu trebuie să le forțăm lucrurile acestea. M-am bucurat mult la părinții de la Dionisiu, care de la începutul slujbei, când au zis binecuvântată este împărăția Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, la începutul liturghiei, până la sfârșit nu și-au făcut cruce, la sfârșit când a ieșit preotul și a zis ultima formulă cu Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, și gata. Înțelegeți? Nu. De ce? Pentru că e o mănăstire mistică care cere și vrea ca omul să se adune în sine. În sinoadele ecumenice, de exemplu, s-a spus, iar în timpul liturghiei să nu se stea în genunchi, să se stea mai ales când sunt mulți oameni, să se stea în picioare, ca să nu mai fie tot o foială de sus în jos și nu știu ce, și ca omul să nu se miște foarte ușor, pentru că cu cât se mișcă trupul în exterior, cu atâta se mișcă și se tulbură și sufletul. Cei doi frați sunt foarte uniți. Ce face trupul în exterior, se întâmplă și cu sufletul. Dacă, sau ce face sufletul în interior, se vede și în sufletul în trup exterior. Că dacă ești agitat în interior, nu ai stare, tot așa, mergi, tot nu știu ce, tot nu știu cum, nu fâșuiești. Dacă tu forțezi puțin și stai cu trupul încremenit, încetul cu încetul se liniștește și sufletul. Știți? Ei sunt uniți. Ori dacă tu tot, nu știu ce, tot... și îi super pe ceilalți care și ei pe acolo și le tot întorci spatele și nu știu ce și te pleci în fața lor și ei Și tu te tot modifici și tot miști încât nu te poți aduna și pe ei stresești. Și atunci se... Și de aceea v-am învățat și pe voi, nu trebuie să vă puneți în genunchi de la început până la sfârșit. Nu e nevoie. Părinții Muntele Atos, în timpul eruvicului, se plecau așa și în alte câteva momente, la Tatăl nostru, se plecau. Atât. Nu... Toată lumea în genunchi. În sus. Iară jos. Iară sus. Iară. Du-te încolo. Fușcă vine cu eruvicul. Toți acolo nu știu ce. Fușcă nu știu ce. Tot un stres, o agitație. Păi cum să te aduni? Cum să te aduni cu sufletul? Păi liturghia este o taină întrepte care te duce până la împărtășanie. Taină. Adică nu te-ai putut pregăti decât foarte puțin prin la liturghie dacă te... Să zicem că nu te-ai pregătit cu liniște până la începutul liturghiei ca să poți primi așa cum se cuvine trupul Hristos. Dacă poți să primești liturghia așa cum se cuvine și o trăiești, ea în sine sunt trepte pe care le urci și care îți aduc și te urcă până la împărtășanie, dacă le trăiești cu adevărat. Numai de la heruvic. Că noi închipuim pe heruvim și gata, de acum orice grijă omenească de la noi să le pădăm. Gata. Te gândești. Nu mai gândești la nimic altceva. Le las în seama lui Dumnezeu. Treci mai departe. Să zicem, să ne iubim unii pe alții ca într-un gând să mărturisim. Zici, măi, dacă am ceva cu cineva, iert pe toată lumea, te întorci pe toți, vă iert pe toți, fraților. Ca să ai o dihnă interioară. N-ai cum, dacă ai cu cineva ceva, tu să fii liniștit. N-ai cum. Treci de partea asta. Aduci mai multă liniște. Mărturisești crezul, mărturisești adevărul credinței care cred într-un Dumnezeu. Deci ce cred eu de fapt? Nu e așa un fel de liniște tâmpă, ci o liniște lucidă. Eu ce cred? Asta. Ai trecut și de pragul ăsta. Ajungi la Tatăl nostru, rugăciunea împreună a tuturor și cererea pâinii. Noi când zicem pâinea noastră, cea spre ființă, e ultima mare cerere înainte de a ni se da pâinea. Împărtășania, știți? Și noi zicem, de-aia se zice Tatăl nostru înainte de împărtășanie, pentru că e rugăciunea prin excelență euharistică în care cerem pâinea. Pâinea cea spre ființă, dă-ne noastră. Și ni se dă. Se deschid ușile și vine pâinea cea cerească să vi se dea, înțelegeți? Deci toate sunt niște trepte pe care dacă omul le urcă, el ajunge să se pregătească până în clipa împărtășanii. Dar dacă e pentru el sunt formale și Tatăl nostru și ce mai e acum, să vedem ce mai e, nu știu ce, cât mai este, cât... Nu se pregătește. Și am pus tot felul de alte, dar nu le mai citesc pentru că sunt multe. O să vorbim și altă dată. Am văzut că a scris multe întrebări. Ce să mai zicem? De sărbători, că se pune accent pe curățenie în casă desăvârșită, pe nu știu ce, numai pe esențial nu se pune. Pe mâncăruri alese, pe farduri frumoase, pe orice, dar până la urmă chiar și de noi creștini ajungem să tratăm chiar în esență slujba și pe Dumnezeu și întâlnirea cu El, o tratăm așa cu foarte multă nepăsare, pentru că suntem oricum obosiți și terminați, dar ălea trebuiau făcute, ălea sfinte, sfinte, Doamne, trebuie făcut, casa lună, a rămas ceva acolo, nu mai putem trăi cu adevărat sărbătorile. Dar tu, că ești neîmpărtășit, nespovedit, că asta nu contează, aia să fie, nu e o nebunie lucrul ăsta. N-am ajuns, ce-i cu capul nostru? Ce s-a întâmplat? Noi sunt ținte false pe care diavolul ți le tot pune în față și tu zici, da, am trăit sărbătorile, am făcut curățenie maximă, am făcut nu știu ce, și oricum se cantrine cu tulburări și certuri toate, că oamenii ajung la o tensiune de stare unii în cap altora. Da. Ce asta? Ce asta?
E o formă continuă.
Ce? Într-un timp și mai ales în Rusia, mai ales și în România, dar și în Grecia, s-au impus formele foarte mult pentru că toată slujba era într-o altă limbă, era în slavonă. Și fiind în slavonă, tu pe ce să insiști? Că asculți, stai așa și zice ceva, răspunde la ceva, ăla zice ceva și insiști pe forme. Dom'le, acum e crucea, acum, toată lumea, crucea, știți? Adică, acum toți în genunchi. Aveai nevoie de forma aceasta exterioară, că era unica ta manifestare a credinței, că nu aveai cumva să o manifesti, da.
Dar limba, n-ai tot problema în asimilarea mesajului.
Ba da.
Cam tot l-am apreciat și limba se făcea în arabă, cu replici în greacă, două replici în rusă și două în română. Și când auzeam asta în română...
Da, e foarte... foarte complicate, se devin alambicate toate, se zice în toate limbile, și, dar a fost și mai greu aici când s-a zis în slavonă. Și s-a mers pe ideea că în slavonă, dacă așa am primit-o, nu ne-a impus nimeni. Așa am primit noi credința, așa am înțeles-o, așa ni s-au tradus cărțile, dă-i cu slavona. Alții greci au zis, noi așa știm din vechime cu greaca veche, ei nu mai vorbeau greaca veche, dar nu contează, continuăm cu greaca veche. Ca și cum ea ar fi o limbă sacrosantă, sfântă și numai așa poți să te închine Dumnezeu. Nu e adevărat. Latinii la fel, au început cu latina și continuă până la Vatican II, tot cu latina au ținut-o, după care și-au dat seama că nu prea e bine să continuăm cu latina, că nu mai înțelegem nimic. Da. Monahii cam știu toți. Așa că la ei nu e o problemă. Problema este cu ceilalți vieții. Ceilalți din toată lumea greacă, care în general slujbele continuă acolo în greaca veche. Și este un fel de idee fixă, domnule, nu ne lăsăm de credință adevărată. Dacă așa am fost noi învățați, așa e o greșeală. Exact cum s-a întâmplat cu Nikon, patriarhul Rusiei, săracul Nikon, Sfântul Nikon, care și-a dat seama că în traducerile care s-au făcut din greacă în cărțile rusești, pe la 1500-1600, adică el trăia atunci în vremea aceea, și în traducerile care s-au făcut multe greșeli, adică ăla care a tradus așa, la angro, și a greșit cu multe. Și a făcut niște mici modificări, măi fraților, aici. Vai de mine, ai modificat ceva? L-au persecutat, vai de capul lui săracu. A adus monah de la Vatopedu, pe Maxim Grecu, care era un om învățat, să le spună, mă, fraților, așa e la noi. De atunci au rămas acești, cum se numesc la ruși, un fel de rascolnici, care nici acum nu se supun și țin cărțile vechi cu greșeli, cu prostiile care stă acolo, nu contează. Noi ținem vechea credință, nu știu ce. Și printre ei sunt și ăștia care s-au retras în lipovenii noștri săraci, care s-au retras în Dobrogea, în Delta, și care ei sunt dintre vechii rascolnici, care n-au vrut să se supună noilor schimbărilor minimale, de bun simț, pe care trebuie să le pui, domnule, s-a schimbat ceva, a fost o greșeală. Nu contează. Și aici e o prostie, o greșeală, oamenii în general intră într-o formă și așa, nimic, să nu schimbă nimic, așa trebuie. Și cred că și noi în casele noastre avem mulți felul ăsta de a fi. Adică avem niște idei, avem niște obiceiuri în familie, așa trebuie făcut. Dacă așa e la noi în familie, toată lumea trebuie să facă la fel. Chiar dacă e o prostie ce faci, așa se face din neam în neam. Știți? Și deci asta s-a întâmplat pentru că se făcea în slavonă și atunci forma a căpătat o importanță extraordinară. La ruși, la fel, ei nu mai înțeleg slava de mult. Și ei sunt ruși și atunci cu atât mai mult la ei, care și acum se zice tot în slavă și nu înțeleg nimic, formele au o importanță fundamentală, forma. Dacă te duci la ruși și nu te închin, că se închin toți, ești scos afară din biserică. Adică aia e forma credinței. Acolo, dacă nu ești acolo cu ei, păi tu cine ești, jumătate? Cine ești jumătate? Dacă nu ești exact ca ei, deci s-a uitat fondul, dar asta nu înseamnă că Dumnezeu nu se milostivește spre ei, dar de multe ori se exagerează forma. Se exagerează forma și nu-i bine. Să citesc alte. Preocuparea de a spune detaliat păcatele la spovedanie, dar neglijența față de hotărârea de a nu le mai face și părerea de rău nu e tot o înșelare. Ba da. Deci se poate să fie o spovedanie și ar fi minunată. Îmi pare rău de toate păcatele care le-am făcut. Toate le-am făcut. Toate. Îmi pare rău și vreau de acum să nu mai fac. Și chiar să nu mai fac. Aia e cea mai mare spovedanie din veacurile. Noi avem ideea asta că numai dacă spui totul în detaliu și dacă nu spui, nu e adevărat. Nu e adevărat. În primul rând că nu e bine să spui în detaliu. Asta o spun toți sfinții cei mari. În al doilea rând, poți să o spui, e bine să spui păcatul în sine, dar să nu intri în detalii, că în ziua de la ora de eram pe pat și ăla mi-a zis nu știu ce și am făcut și eu ce a făcut el și chestii de genul ăsta. Da.
E bine, dar să faci tu o analiză adâncă, detaliată.
Deci, preotul te poate dezlega, după aia vine vremea preotului să te întrebe anumite lucruri. Dacă tu, să zicem, că n-ai spus nimic și ești hotărât să nu mai faci acela, dar e momentul să te întrebi la anumite lucruri, pentru că s-ar putea să fie păcatele care tu nu le știi sau nu le bănuiești sau nu știi ce putere au și răsunet în viața ta. E ca și cum ai fost operat pe creier de 3 ori și nu spui că ai fost operat și nu te peste pună la dat cu capul mingea la corner, să zicem. Nu trebuie să te pune pe tine, că tu ai probleme de genul ăsta. Și atunci, așa și în viața duhovnicească, trebuie să se știe cât de cât păcatele în mari, ca să știe unde să lupte mai mult și cum să-l sfătuiască preotul, unde să lasă mai ușor, unde să... Deci, are totuși o importanță să spună păcatele, dar nu în detalii. Și mult mai important, hotărârea. Hotărârea de nu mai face. E de mii de ori mai important. Și atunci, dezlegarea are putere oricum, dar ea cumva rodește de săvârșit atunci când omul e și hotărât să nu mai facă și chiar face împotrivă cele bune în locul celor rele. Atunci chiar că rodește însutit în mit. Da, și aici este o asemenea situație.
Dar, părinte, de obicei, nu la noi în biserică, când spovedania durează mai mult de 10 minute, cam nu prea ai cum să ne ajungi pe acolo. Adică pentru oameni, în general, mă gândesc, e foarte greu, sau pentru preoții mai greu, nu știu.
Dar poate... Că nu
stai
20 de minute ca să
descriu
situația.
Păi da, de exemplu, zici, eu cred că un om serios și sincer mai mult de 5 minute n-are ce spune, chiar dacă spune toată viața lui. Deci, uite, să vă dau un exemplu. Prima poruncă, crezi în Dumnezeu? Păi cred, cum ai crezut până acum? Păi n-am prea crezut, am crezut, credeam așa, ai fost întors pe alți Dumnezei? Da, mai mult am crezut așa, am crezut dincolo. Da. 3. Mergi la biserică, știi de Dumnezeu, știi de rege, știi de rânduiel, ții posturile, nu știu ce, tot ce ține de rânduiala asta exterior. Păi nu prea țin posturile, nu prea merg duminica la biserică, fac așa. Cum cinstești părinții, cum cinstești rudele, cum ești cu frații, cum ești cu... Păi sunt mai rău. Treci mai departe. Al șaselea. Ai ucis pe cineva, ai ucis cu vorbe aspre, faci... Deci lucrurile astea se pot spune, nu trebuie să spui. Da, am ucis și pe Gigel și pe Vasilică prin vorbe. Și am spus la ăla proști și la ăla tâmpit și la... Păi ce rost are să detaliez la nesfârșit că dacă faci păcatul constant și când te enervezi, am mai înjurat și când mergeam cu mașina, după aia și când am mers spre Pitești am mai înjurat o dată și... Băi, firesc, asta este, ai făcut-o. Ce să mai tot lungim vorba că hai să-ți mai spun când a mai fost. Des. Treci mai departe. Și lucrurile să se fac în 5 minute dacă ești om serios. Important este ca după aceea să fii hotărât să zici nu mai vreau, încep războiul cu aceste păcate. Pun început tare. Nu, am făcut, după aia ies de acolo, continui la fel. Acolo e problema. Vorbiți-ne puțin despre celibat. Oh, e prea mult de spus. Ce să spun? Că și aceasta este o cale de mântuire. De multe ori și în situațiile de astăzi, celibatul a ajuns să fie o chestie pe care nu o alegi tu. Și fete, băieți care nu au apucat să se căsătorească, dar ei nu sunt condamnați la moarte și la... Și ei vrând nevrând trebuie să se căsătorească sau să se monahicească. Vrei, nu vrei, te duci la mănăstire. Vrei, nu vrei, te căsătorești cu primul venit care ți-a zâmbit. Nu merge așa. Adică, nu. Dacă nu-ți găsești și inima ta nu se împacă nici acolo, nici acolo, gata, rămâi așa și Dumnezeu va binecuvânta și viața ta așa, te ții de Dumnezeu și de biserică și așa. Te întărești, faci binele și așa, se găsesc soluții. Au fost această cale a celibatului era foarte des întâlnită în primele trei veacuri creștine, în care nu exista monahismul și foarte mulți oameni trăiau așa, în curăție și se țineau de Dumnezeu, un celibat. E plin Limonarul și Lapsaiconul. Citiți Lapsaiconul și Limonarul printre cele mai vechi cărți creștine și o să vedeți că sunt plin de asemenea oameni și la Roma și la Constantinopol și în marile orașe, mai ales în marile orașe, e mai greu la țară să trăiești așa, pentru că comunitatea fiind mult mai mică, ești vizat tot timpul și căutat și bă, dar nu ai căsătorie, ce face asta? Asta e vrăjitor. De obicei acești oameni care stau singuri săraci erau socotiți vrăjitori, fac ei ceva nascuns. Orice plagă venea peste sat, ăsta e de vină că ce face el singur acolo. Adică așa pe când, dacă ești la oraș, e mai ușor. La oraș e mai ușor și ești cumva în pustia orașului, liniștit. E o pustietate care te lasă să trăiești cum poți. Pe când la țară e foarte greu. Și cred că sfârșitul veacurilor acesta spre care ne apropiem, ne îndreptăm, se apropie tot mai mult de începuturi și vor fi tot mai mulți oameni care vor trăi așa, dar vor fi și sfinți care vor trăi așa și foarte bine, slavă Dumnezeu. Cunosc un om care se închină la icoana Sfinților Trei Ierarhi, atunci el simte o mireasmă și bucurie. E o înșelăciune, nu știu ce să zic. În general, lucrurile astea se vădesc prin spovedanie. Spovedania este o taină a smereniei. Te duci și zici, Doamne, nu sunt eu vrednic să simt. Poate, de dacă e de la diavol ce trăiesc, nu se poate să fie de la diavol, că eu nu știu ce. Ba, uite că se poate. Mă duc și întreb. Spovedania e ca o sită. E ca o întâlnire cu Dumnezeu, e judecata dinainte de judecată. Nu preotul e Dumnezeu, el e un martor prăpădit care stă și el acolo într-o parte. Întâlnirea lui cu Dumnezeu este acolo prin smerenia ta, că tu te smerești și Dumnezeu e în smerenie. Și spui, te rușinezi în fața celui om și spui ce ai tu de spus, dar de fapt îi spui lui Dumnezeu. Și Dumnezeu, dacă îi spui acest necas, sau această durere sau această neputință, sau ce știu, Doamne, înșelare sau nu înșelare, te lămurește, te ajută. Deci, dacă după ce te spovedești continuă această mireasmă, s-ar putea să fie adevărat. Dacă după ce ai spovedit se cam termină tot, nu era de la Dumnezeu. Și așa puteți testa foarte multe bucurii și stări de fuziune și nu știu ce. Le spovedi și numai. Dar nu, după ce am spovedit n-am mai simțit nimic. Foarte bine, n-a fost de la Dumnezeu. Și mulți chiar evită să spovească ca să-și păstreze starea de... Dar nu se... Ori e pur omenească, ori e de la diavol. Dacă ea se termină după spovedanie și nu mai are putere. Părinte, când un ucenic îi tot cere duhovnicului să-i facă rugăciune, acest lucru poate deveni formalism? Da, mare, mare. Destul este acelui om dacă îi zice duhovnicul, ai binecuvântarea mea și rugăciunea. Dacă are credință, e destul pentru tot restul vieții. Dacă el tot, da, vă rog, încă rugăciune, vă rog, încă, încă. Exact ca părintele Teofil care spunea, vrea, dragă, ți-am dat acum, ieri sau, nu ieri, astăzi, ți-am dat, a expirat așa repede, binecuvântare. Și acum, peste 5 minute, iar vrei binecuvântare? Nu. Adică, ei cumva prea ușor lucrurile și nu le iei în serios când exagerezi sau insiști foarte mult. Și, în general, tu să faci rugăciune. Și e mai rar și duhovnicul. Am observat că au rămas urme adânci în capacitatea mea de cogniție și comunicare datorită influențelor nefaste ale mediilor tehnice, televizor, calculator, telefon. Sunt aceste răni de netămăduit? Nu, sunt netămăduit. Totuși am simțit și văzut puterea miraculoasă lui Dumnezeu de reîntregire a omului și cred că el, la el nimic nu este pierdut. De fapt, ce mă problematizează destul de mult e cum pot fi ajutate generațiile mai tinere decât mine care au de suferit foarte mult pentru chestiile acestea. Da, e foarte greu. Dar cred că Dumnezeu, la măsura ispitelor și încercărilor veacurilor, va da și harul și ajutorul pentru acești oameni. Deci cred că se vor găsi și căi de ieșire din orice dependență, din orice stare de obtuzitate, de aproape că oamenii devin tâmpi, așa, se închid în realitate, spre realitatea exterioară și știu numai de realitatea aceasta falsă de multe ori, interioară a calculatorilor, a internetului, a televizorului, și trăiesc o lume falsă, nu mai trăiesc realitatea. Nici ei nu mai știu cine sunt, e foarte greu, foarte greu. Nu mai au memorie, nu mai pot reține, nu se mai pot concentra, nu mai au voință să facă ceva, nu mai pot lua hotărâri serioase, devin brute și devin aproape animale, pentru că ei trăiesc toată durerea și toată suferința doar la nivelul ăsta și o trăiesc. De exemplu, să vă dau un exemplu. Pentru un om normal, a vedea de 2-3 ori în viață că cineva omoară pe un om, e o traumă îngrozitoare. Îngrozitoare. Ori tu să vezi toată ziua asta pe televizor, devine așa, intri într-un formalism, ți se pare așa o joacă. După aia nu-i greu să iei mitraliera să omori vreo 10 oameni și să ți se pare că-i cap pe calculator. Uite ce se sângele și mațile din el. Ce ți se pare așa de joacă, pentru că te-ai obișnuit, ai făcut-o asta de mii de ori, ai jucat jocuri care nu atât. Pe când, dacă ar fi să trăiești în realitate, lucrurile astea sunt de o gravitate îngrozitoare și vezi realitatea în sine și durerea în sine și nu mai ești așa un... Pe când, dacă trăiești numai acum în fața calculatorului și fața televizorului, devii un animal, poți deveni un animal, un om de o cruzime incredibilă, care nu vezi durerea și emoția altui om.
Eu cunosc pe cineva așa, cum să explic? Cum nu vine chestia asta? Cunosc și eu, la nivel psihic, se distrug toate nemele impresionate, niște amintele,
da.
Dacă se pare așa ceva normal.
Oricum, el devine aproape lipsit de emoții. Și acești oameni caută la nesfârșit emoții și nu le pot găsi decât în droguri, decât în cine știe ce sporturi nebunești extreme, în carnavale nebunești în care cine știe ce nebunii fac sau relații în 7, în 10, nimic nu mai are nicio substanță dacă nu e ceva deosebit, altceva și... Păi... Spune că cel mai mare jumping duhovnicesc este să țină 6 luni poruncilor Hristos. Ține-le, mă băiatule, o lună. Ține-le tu așa. Nu poți, nu. E foarte greu. Nu te poți decât ruga ca Dumnezeu să-l trezească cumva, nu știu. Să te rogi, Doamne, tu trezește-l, tu poți. Și dă cu capul de perete, se îmbolnăvește, cade la pat, se întâmplă ceva și într-o lună de zile începe să se gândească puțin altfel. Acolo, în suferințele lui și în durerile lui, se pare că oamenii veacului ce va să fie, nu vor decât prin durere să-L cunoască pe Dumnezeu. Tot mai mult, numai prin durere. Și Dumnezeu va aduce tot felul de plăci și de boli îngrozitoare de dragul omului. Știu că pare îngrozitor ce spun, dar de dragul omului, în sensul că omul nu vrea să asculte altfel. Nu vrea, de bine nu vrea. Și atunci, nu știu ce o să vină. Ca măcar omul să se trezească așa, ca dintr-un vis urât, să zică, mă, unde am fost eu până acum? Ce am făcut eu? Ce am făcut mamei? Ce am spus tatălui? Cum am fost cu sora mea? Cum am făcut eu lucrurile astea? Și măcar atunci să-ți vin firea ta. Cred că numai rugăciunea pentru acești oameni și... A vorbit foarte serios și clar cu ei. Uite ce urmează. Eu îi îndemn pe acești oameni că mai vin și la spovedit aduși de părinți. Cu forță așa. dar el nu vrea și zice, a, am venit, dar nu, maică-mea, nu știu ce, că nu cred. Și cum e viața ta? Păi așa, și cam cât te uiți la televizor pe zi? Văd că 4 ore și la calculator vreo 3-4 ore, adică nu știu ce faci, dar numai acolo. Și am zis, uite, iau o foaie și un creion și scrie ce vei deveni și ce vei face tu în viață de acum, ca o prorocie. Și el scrie și îi spun, asta vei deveni așa, vei fi așa, viața ta se va distruge, nu-ți vei găsi, dacă îți vei găsi cu greu pe cineva, nu vei răbda mai mult de 6 luni, un an te vei despărți, nu vei suporta nicio durere, nu, toate ți vor prea grele, la un moment dat o să ajungi la marginea disperării și o zici, vreau să mă sinucid, asta e nu-i lumea mea, nu-mi place, mă stresează lumea. Dar de unde știți? Scrie acolo și când o să ajungi, să scoți din cartea unde ai pus-o, să te uiți, dacă nu se întâmplă așa, ce zic eu. Și să știți că se întâmplă așa, în sensul că dacă mergi pe calea asta, capacitatea de a răbda, capacitatea de a îngădui, capacitatea de a suferi e atât de mică și omul îi place numai să profite, numai să trăiască bine, numai să, încât nu rabdă niciun reproș, nu rabdă nicio ratare, nu rabdă nimic și toate îi se par groaznice și obositoare și ajunge atât de repede la pragul sinuciderii și la dorința de a pleca din lumea asta, de a trăi, nu știu cum, sau la gesturi extreme, atât de repede, îngrozitor de repede. Și poți să-i faci așa, zici, uite băiatule, uite ce va urma. Vrei să punem pariu că va urma asta? Bine. Și după ce vede el că vreo două, trei deja încep să se adeverească, zici, o să vină să zică, nene Bogdan, dar chiar nu știu ce. Și, și mai ales când se dă cu capul de perete. Vă rugăm frumos să spunem o rugăciune pentru Andrei, Diana, Larisa și Septimiu Augustin, bolnav de leucemie. Să pomenim pe fratele Nicolae în rugăciune pentru angajare. Mulțumesc, necăjiți. Cum să fac să înțeleagă cineva că nu este de folos, ba chiar dăunător, să-mi citească notițele legate de spovedanie sau de... Bine, dar nu înțeleg. Păi și tu unde le ții toată ziua? Ce faci cu ele? Cu orice ocazie încearcă să vadă ce scriu. Bine, dar... Dar ce faci? Unde trăiești? Ce mediu de promiscuitate în care nu este niciun loc îngust acolo să... Adică, totuși, lucrurile astea nu le ai și nu le uiți pe bancă după ce ai plecat și nu le uiți la toaletă după ce ai plecat. Și... Adică, totuși, să fii atent. Ăștia lucruri tai în cele sfătului tău, le faci tu. Dacă se poate, reține-le tu în mintea ta. Nu trebuie să scrii pe toți. Nu știu, nu... Mai ales când sunt oameni ăștia care te urmăresc peste tot și caută să vadă, nu mai scrii niciunde. Scrie în mintea ta și spune din mintea ta fără să o notezi acolo. Nu-i folositor, dar totuși nu înțeleg ce mediu e acela în care... Păi scrie înainte de te spovedi. Deci aici, scrie și pe el, dai și pe el, pup și gata, s-a terminat. Că dar nu stai cu câte o săptămână înainte cu el. Am avea nevoie de bonuri de benzină sau motorină pe lunile octombrie, noiembrie, decembrie și ianuarie pentru a deconta naveta. Am avut, dar le-am pierdut. Mihaela Miron. Ah, da. Și sinceră, chiar le-au pierdut. Și Ana Maria Neag. Care fac naveta, sunt profesoare și fac naveta la Mărișel și încearcă să învețe pe copiii aceia ceva. Dacă totuși aveți, de orice bon de benzină, de motorină, eu am aruncat vreo 50. Îmi pare rău. Da? Se caută muncitori în construcții, asta e mai complicat. Se caută muncitori în construcții și șef de echipă pentru izolarea exterioară a unor blocuri din Mănășturi. Detalii la Silviu. Da, e o chestie serioasă. Acum să vă gândiți, și chiar dacă știți în familiile voastre, dintre voi, dar oameni mai serioși, nu, să vorbiți cu el. Și vor fi bine plătiți și vor fi socotiți, așa, ca oameni și creștini, nu. Citiți întâi încet. Că cineva are cancer la creier, care a fost operată, ea se descurcă greu și a rămas cu datorii. Dacă vreți, Claudia zice că am putea să strângem bani pentru... Ah, totul. Și cine e Claudia? Și Claudia cine? Claudia, vorbim la sfârșit. Da, dacă vreți, îi cunoaște vecina cu cancer la cap, se descurcă foarte greu. O să ajutăm și în programul 20, dar și ei, dacă puteți, la sfârșit, cine vrea, se poate să-i dea, să dea la acea familie, bucura. Ce să fac dacă când încerc să fac... binele aproape lui meu, să-l ajut când pot, mă simt ciudat și nu în apele mele. Asta e. Omul se neacă și zici, mă simt ciudat, să-i dau? Are rău, nu contează, deci nu mai luați în seamă senzațiile interioare. Senzațiile interioare n-au valoare. Unde ați auzit pe Hristos fiind atent la chestiile astea? Ce simți? I-a întrebat pe Toma, cum simți în inima ta așa? Păi, fă aia, fă aia, merge acolo, vină încoace, fă. Deci, când i-ați auzit oprindu-se și când ce ați visat azi noapte? Cum vă simțiți? Cum e acest drum spre Ierusalim? Cum vă trăiți sentimentele? Cum... Nu a fost niciodată așa ceva și n-a fost un motiv de a nu face binele și nu l-au luat în seamă aceste stări. Aceste stări nu se iau în seamă. Nu după aceste stări ne facem noi binele sau nu-l facem. Că nu simt, ceva nu-i în ordine, nu simt. Ce nu simți? Fă binele. Orice ar fi, trebuie să faci binele. E important să faci binele. Binele nu stă, simți sau nu simți. Se face. Părintele, nu s-ar putea și vecernia de sâmbătă seară să fie citită? Parcă este greu, după ce m-am obișnuit cu slujbele rostite, să fie cântată pe larg cea de sâmbătă. O să încercăm. În general, cam toate slujbele vor ajunge să fie citite așa, clar. Și voi toți să puteți răspunde, Doamne iubește, sau ce se zice. M-aș bucura, asta a fost idealul meu. Să se citească și oamenii să se implice în ceea ce se zice acolo, să nu fie o formă așa de cântare și nimeni, și să, aproape să se identifice ortodoxia cu cântarea. Cântarea e frumoasă și bună și de multe ori dă solemnitate, dar dacă se uită și se lasă la o parte cuvintele și valoarea lor, nu e bună. Când corul e foarte bun și știe să formuleze și să cânte foarte bine cuvintele, chiar le dau putere și chiar le dau lucrare lăuntrică mai puternică. Dar când nu, atunci chiar de multe ori se întâmplă ca la Radu Preda, care a zis că din apostol el toată viața, toată copilăria a auzit numai fraților, a auzit atâta. Știți cum începe? Fraților, și pe aia era când un cântăreț de la care atâta le învârliga și le sucea încât nu înțelegeai ce zice, ca la operă ce zice. Așa și aici, decât să fie numai așa fraților și nimic altceva, mai bine să auzi ce se zice și să te implici în ce se zice. Cam acestea.
Sfințească-se numele Tău, vine împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
Cuvinte-se,
Tu adevărat! Să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată, și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât feruvimii și mai slăvită fără de asemănare, decât serafinii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te
pentru rugăciunea Sfinților Părinților noștri, Doamne, Iisus Hristos, și Dumnezeu înviește.
Întâmplarea și pierderea s-a înscris eu.
Ce s-a spus și de azi dimineață, un băiat, Septimul Augustin Tămaș, de 13 ani, are nevoie de persoane care să doneze sânge pentru el. Adeverințele, că după ce dona sânge, să le dați la Nicoleta. Cine puteți, dintre voi.
Și nu uitați, pentru să fie cine vreți să munciți pe șantier. Și eu să vă fie șef în voia voastră.